Ketvirtas skyrius – mes agnostikai. Iš ankstesnių skyrių šitą sužinojai apie alkoholizmą. Tikimės mes aiškiai nusakėme, kuo skiriasi alkoholikas nuo nealkoholiko. Jei tu tikrai nori nustoti gerti ir matai, kad nepajėgi, arba gerdamas nelabai gali kontroliuoti išgeriamo alkoholio kiekio, veikiausias alkoholikas, jei taip tu sergi lyga, kurią gali įveikti tik dvasinis potyris. Save ateistais ar agnostikais laikantiems žmonėms toks potyris atrodo neįmanomas, tačiau gyventi kaip gyvenus daugeliu tokių žmonių, o ypač beviltiškiams alkoholikams, reiškia pražūtį. Ne visada lengva rinktis, būti pasmerktam mirti nuo alkoholio ar gyventi laikantis dvasinių nuostatų. Tačiau tai nėra taip sunku. Maždaug pusė pirmųjų mūsų draugijos narių buvo kaip tik tokie. Pradžioje kai kurie stengėsi apeiti šią temą, veltui tikėdamiesi, kad nėra tikri alkoholikai. Po kurio laiko turėjome susitaikyti su faktu, jog privalome rasti dvasinį gyvenimo pamatą. Priešingu atveju. Galbūt tai bus ir tau, gali nenusiminti, maždaug pusė mūsiškių save laikė ateistais ar agnostikais. Mūsų patirtis rodo, tai tavęs neturėtų trikdyti. Daugelis mūsų būtų pasveikę gerok anksčiau į alkoholizmą įveikti, pakaktų vien moralės kodekso ar tobulesnės gyvenimo filosofijos. Tačiau mes suvokėme, kad nei kodeksai, nei filosofijos neišgelbės mūsų, kad ir kiek stengtumėmis. Galime norėti būti dorovingi, rasti paguodą filosofiją. Tiesą sakant, galime trokšti šių dalykų visą širdimi, tačiau mums reikalingos jėgos ten nerasime. Valios reikiuojamų žmogiškų išgalių nepakanka. Tai visiškai nepasiteisino. Jėgos to kažtai, kur buvo mūsų didžioji problema. Turėjome rasti jėgą, kuriai padedant galėtume gyventi. Ir tai turėtų būti aukštesnė už mus jėga. Akivaizdu. Tačiau kur ir kaip rasti šią jėgą? Mūsų knyga yra būtent apie tai. Jos pagrindinis tikslas yra suteikti tau galimybę rasti aukštesnę už tave jėgą, kuri padės susitvarkyti su tavo problema. Manome, mes parašėme dvasingą ir dorą knygą. Žinoma, mes ketiname kalbėti apie Dievą. Štai čia kyla keblumų agnostikams. Kalbėdami su naujų žmogumi apie jo alkoholiko problemas ir pasakodami apie mūsų draugiją, daug kartų matėme gimstant viltį, tačiau nelaimingoje veidas ištysdavo, kai paliesdavome dvasinius dalykus, ypač paminėjus Dievą. Mes turėdavome vis kalbėti apie tai, ką naujokas su mane peidavo ar visiškai ignoravo. Mes žinojome, kaip jis jaučiasi. Mums pažįstamos jo sažiningos dvejonės ar iš ankstinės nuostatos, kai kurie iš mūsų buvo meršiai nusistatę religijos atžvilgių. Kitiems žodis Dievas siejosi su vaikyste. Juo mus būdavo stengiamasi spausti. Galbūt mes atmetėme Dievo sampratą dėl to, kad jis netenkino mūsų poreikių. Atmetę įsivaizdavome, kad esame visiškai atsikratę minties apie Dievą. Mums piršosi nuostata, jog tikėjimas ir priklausimas nuo jėgos viršesnės už mus yra tam tikras silpnumas, net bailumas. Labai skeptiškai žiūrėjome nesutaikomų asmenybių, teologinių sistemų, nepaaiškimo chaoso pasaulį. Kreivai žvelgėme į daugelį žmonių, kurie teigia esantys Dievo baimingi. Ką aukščiausiasis turi bendra su visa tuo? Kas ir kaip galėtų perprasti aukščiausiai? Kitomis akimirkomis pakerėti žvaigždėtos nakties pagaudome save mastant. Tuomet kas visą tai sukūrė? Tai buvo susižavėjimo ir nuostabos jausmas, tik labai trumpas ir trapus. Taip mąstėme ir taip patyrėme mes, agnostikai. Skubame dar kartą tave nuraminti, mes sulaukime pirmųjų rezultatų, kai tik sugebėjome atsisakyti iš ankstinių nuostatų ir parodėme noro patikėti aukštesnė už mūsų jėga. Nors ne vienas iš mūsų tuomet dar nebuvo pajėgus aiškiai apibūdinti ir suvokti šią jėgą. Ta jėga – tai Dievas. Mums palengvėjo, kai supratome, kad visai nebūtina suvokti Dievą taip, kaip suvokia kiti žmonės. Kad priartėtume prie Dievo ir užmegstume ryšį su juo, pakako mūsų pačių tegų ir netobulos sampratos. Kai tik pripažinome, jau galbūt egzistuoja kuriantis protas, o visų dalykų pagrindas visatos dvasia, darydami kitus paprastus žingsnius, mes pajutome savyje naujų jėgų ir radome kelią. Sužinojome, kad Dievas nekelia pernelyg sunkių sąlygų tiems, kurie jo ieško. Mums dvasios karalystė yra plati erdvi ir visa apimanti. Ji nė vienoje neįskiria, nėra užverta nė vienam nuoširdžiai jos ieškančiam. Mūsų įsitikinimu jie atvira visiems žmonėms. Kai kalbame su tavim apie Dievą, turime omenyje tavo Dievo supratimą. Visa tai tinka ir kitoms dvasinėms savokoms, kurias rasi šioje knygoje. Neleisk iš ankstiniams nuostatoms, kurių galbūt turi dėl dvasinių savokų, atgrasyti tave nuo sąžiningo klausimo savo, ką jos tau reiškia. Pradžioje mums reikėjo tik tiek, kad imtume bręsti dvasiškai, užmėgstume pirmąjį sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame. Vėliau pamatėme, kad sutinkame su daugeliu dalykų, kurie kadaise atrodė visai nepriimtini. Tai yra augimas. Tačiau norėdami aukti, turėjome nuo ko nors pradėti. Tai gyrėmėmis savo pačių sambratomis, nepaisydami jų ribotumo. Reikia paklausti savęs, ar dabar aš tikiu, ar noriu tikėti aukštesnė už mane jėga. Kai tik žmogus gali pasakyti, kad tiki ar nori tikėti, užtikriname, jis eina teisingų kelių. Nekartais tikiname, jog ant šio kertinio akmens gali būti pastatytas stulbinančiai veiksminga dvasinė struktūra. Mums tai buvo itin gera naujiena, juk manėme negalintys remtis dvasiniais principais, kol neprimsi daugelio tikėjimo tiesų, kurioms atrodė sunku pritarti. Kai žmonės kalbėdavo mums apie savo dvasinės nuostatas, dažnai sakydavome: norėčiau turėti, ką tas žmogus turi. Esu tikras, man pavyktų, jeigu tikėčiau taip, kaip jis tiki. Tačiau aš negaliu pripažinti daugelio tikėjimo dalykų, kurie jam savaime suprantami. Mums labai palengvėjo sužinojus, jog viską galime pradėti daug paprasčiau. Šalia tariamo negalėjimo pripažinti daugelio tikėjimo tiesų mes dažnai pajundame, jog mus valdo užsispyrimas, jausmingumas ir neapgalvotos iš ankstinės nuostatos. Daugelis iš mūsų buvo tokie jautrus, kad net atsitiktinė užuomina apie dvasinius dalykus keldavo aršų pasipriešinimą. Tokios mąstysenos reikėjo atsisakyti, paaiškėjo, kad atsikratyti šių jausmų nėra sunku, nors kai kurie ir priešinosi. Susidūrę su pražutingu alkoholio poveikiu, mes atsisakėme iš ankstinių nuomonių dvasinių dalykų atžvilgių lygiai taip pat greitai, kaip stengiamės būti atviri kitiems dalykams. Alkoholis privertė mus galų gale ateiti į protą. Kartais tai buvo varginantis procesas. Tačiau tikimės, kad ne vienas nebus įsikibęs iš ankstinių nuostatų taip ilgai, kaip kai kurie iš mūsų. Galbūt skaitytojas vis dar klausia, kodėl jis turėtų tikėti aukštesnė už jį jėgą. Manome, kad tam yra rimto pagrindo. Pažvelkime į tai. Praktiškai šių dienų žmogus tvirtai remiasi faktais ir rezultatais. 20-asis amžius mielai pripažįsta įvairias teorijas su sąlyga, kad jos pagristos faktais. Pavyzdžiui, viena jų yra apie elektrą. Visi tiki ją esant nedvejodami. Kodėl? Tiesiog todėl, kad neturint kokios nors protingos prielaidos, pasirinktos pradiniu tašku neįmanoma paaiškinti to, ką matome, jaučiame, valdome, vartojame. Šiais laikais kiekvienas tiki daugybę prielaidų, kurias galima patvirtinti faktais, nors matomų įrodymų nėra. Ar mokslas nepatvirtino, kad vizualūs įrodymai yra patys silpniausi? Žmonijai tyrinėjant materialų į pasaulį nuolat pastvirtina mintis, kad matomi dalykai visai neatspindi tikrovės esmės. Pavyzdžiui, paprastas geležinis virbas yra daugybė skriejančių vienas apie kitą milžiniškų greičių elektronų. Šias mažas dalelytes valdo tikslus dėsniai, jie tinka visam materialiam pasauliu. Taip teigia mokslas. Mes neturime pagrindo tuo abejoti. Tačiau išgirdus visai logišką prielaidą, kad materialio pasaulio bei gyvenimo, kurį mes regime pagrindas, yra kelia rodantis visą galis ir kuriantis protas, tuo jau sukyla priešiškumas ir mes atkakliai stengiame save įtikinti, kad taip nėra. Mes skaitome pasaulietiškas knygas ir mėgaujamės išpūstais argumentais, manydami, jog šiai visatai suvokti visai nereikia Dievo. Jei toks požiūris būtų teisingas, išeitų, kad gyvybė atsirado iš nieko, nieko nereiškia ir juda į niekur. Užuot save laikę beribės Dievo kūrinijos mąstančiais atstovais, mes, agnostikai ir ateistai, verčiau norime tikėti, kad žmogaus protas yra svarbiausia. Jis yra alfa ir omega, visa ko pradžia ir pabaiga, skamba pasipūtiliškai tiesa, kadaise mes irgi minime šie bejonių taką. Todėl labai prašome tave atsakyti iš ankstinių nuostatų, net ir dėl religijos. Mes suvokėme, kad ir kiek įvairiuose tikėjimuose pasireikštų žmogiškosios silpnybės, jie suteikė prasme ir nurodė kryptį milijonam žmonių. Tikėjimas sukuria loginę prielaidą turėti gyvenimo prasme, o mes faktiškai niekada jos neturėjome. Mes šaipėmės ciniškai analizuodami dvasinius įsitikinimus ir religinės apeigas, nors galbūt pastebėdavome, kad daugelis dvasiškai mąstančių įvairių rasių, odos spalvos ir tikybos žmonių atrodo laimingi, tvirti ir veiklus. To mes ir turėjome siekti. Tačiau mes įžiūrėdome tik šių žmonių ydas. Kartais pavieniai trūkumai mums stabdo pagrindu smerkti visumą. Kalbėdome apie nepakantumą, nors patys buvome nepakantus. Nematėme miško tikrumo ir grožio, nes kreipėme dėmesį tik pavienius kreivus medžius. Mes niekomet nesigilinome į savo dvasinį gyvenimą. Iš asmeninių pasakojimų pamatysi, kaip įvairiai žmonės randa ir suvokia aukštesnę už juos jėgą. Netaip svarbu, ar sutinkame su kokiu nors požiūriu ar samprata, patirtis parodė, kad šie dalykai neturėtų mums rūpėti, mūsų pačių labui. Kiekvienas žmogus šiuos klausimus sprendžia pats. Mūsų vyrai ir moterys stulbinančiai sutarė dėl vieno. Jie surado aukštesnę už save jėgą ir tik į ją. Ši jėga kiekvienam jų padarė stebuklą. Kaip sako žymus Amerikos politikas, pažvelkime į faktus. Yra tūkstančiai labai pasaulietiškai nusteikusių vyrų ir moterų. Jie kategoriškai teigia, kad jų gyvenimo būdas ir mąstysena revoliucingai pasikeitė po to, kai ėmė tikėti aukštesnė už jos jėgą, suformulavo tam tikrą požiūrį į šią jėgą ir ėmėsi kai kurių paprastų veiksmų. Žlugimo ir nevilties akivaizdoje, senkant žmogiškosioms išgalėms, jie pajuto naujų jėgų, ramybės, laimės antplūdį, suprato savo vietą. Tai vyko iškart po to, kai jie visiškai nuoširdžiai laikytis kelių paprastų sąlygų. Kadaise susipainė ir sutrikė dėl tarimo būties beprasmiškumo, dabar jie nurodo asmenės priežastis, žlugdžiusias jų gyvenimą. Palikę nuo šalyje gėrimų problemą, jie įsipasako, kodėl gyvenimas jų netenkino, jie išdėstė, kaip visa tai vyko. Atrasti tikėjimą skatina ir tai, kad nesuskaičiuojama daugybė žmonių tvirtai žino Dievą esant ir pripažįsta tą žinojimą svarbiausių gyvenimo faktų. Per pastarąjį šimtmetį žmonė padarė daug didesnę materialinę pažangą nei per visus ankstesnius tūkstantmečius. Veik kiekvienas žino kodėl. Senovės istorijos tyrėjai patvirtintų, kad anų laikų žmonių intelektas prilygsta pažangiausiam šių dienų protui. Tačiau senovėje materialinė pažanga buvo itin lėta. Šiuolaikinių mokslo tyrimų ir atradimų dvasia tuomet dar buvo beveik nepažįstama. Materialiajame pasaulyje žmonių protus varžė prietarai, tradicijos, įvairios nepajudinamos tiesos, kai kurie Kolumbo amžininkai manė, kad apvali žemė tai absurdas. Kiti vos nenugalabio Galilėjus už jo erezijas astronomijos srityje. Mes uždavėme savo štai tokį klausimą. Ar kai kurie nesame tokie pačališki ir neišmintingi dėl dvasinio pasaulio, kaip senovės žmonės dėl materialiojo? Net 20-ame amžiuje Amerikos laikraščiai bijo spausdinti pranešimą apie pirmą sėkmingą brolių Raitų skrydį Kiti Hafke. Argi nežlugo visi ankstesni bandymai skristi? Ar profesoriaus Langliaus skraidimo mašina nenuskendo po Tomako upėje? Ar netiesa, kad geriausia matematika įrodė, jog žmogus niekada negalės skraidyti? Ar žmonės nesakė, kad šią teisę Dievas suteikė paukščiams? O po 30 metų oro erdvės užkariavimas tapo kasdienybė ir kelionės lėktuvais itin paplyto. Mūsų karta buvo liudininkė, kaip visiškai išlaisvėjo mąstymas daugelyje sričių. Parodykite bet kuriam laivo krovikui sekmadienio laikraščio priedą, kur aprašytas pasiūlymas tyrinėti mėnulinius skrydus į raketą ir jis pasakys. Kertų lažybų jie tai padarys ir galbūt gan greitai. Mūsų amžiui būdinga lengvai keisti senas idėjas naujomis, tučtojau atmesti neveikiančias teorijas ar prietaisus ir pakeisti juos veiksniais. Turėtume savęs paklausti, kodėl mes netaikome tų pačių metodų, kai sprendžiame žmogiškasias problemas. Šiuo atveju reikia pakeisti tik požiūrį. Mes patyrėme sunkumų bendraudami, negalėjome suvaldyti savo jausmų. Mūsų persukio kančia ir depresija. Nesugebėjome užsidirbti, buvome pilni baimės, nelaimingi, nereikalingi. Tikrai netrodė, kad galėtume pasirūpinti kitais. Ar rasti išeitį tokiu atveju nėra svarbiau už žinią apie skrydį į mėnulį? Žinoma, svarbiau. Matydami, kaip kiti sprendžia savo problemas, tiesiog pasikliaudami visatos dvasia, turėjome nustoti abejoję Dievo galybę. Mūsų mintys buvo bevaisės, bet Dievas gali viską. Pagrindinis akstinas įgyvendinti savo idėją broliams Raitams buvo ko ne vaikiškas jų tikėjimas, kad jie sukurs mechanizmą galinti skraidyti. Be šio tikėjimo nieko nebūtų pasiekta. Mes, agnostikai ir ateistai, įsikibę laikomės minties, kad savo problemas išspręsime pasitikėdami savo jėgomis. Kai kiti teigė pasitikėdami Dievų pasiekę, ko norėjome, mes jautėmės kaip tie, kurie tvirtino, jog broliai Raitai niekada nepakils į orą. Logika yra geras dalykas. Mums įtiko. Tinka ir dabar. Gebėjimas mąstyti, analizuoti savo požiūrius ir daryti išvadas mums buvo suteiktas neatsitiktinai. Tai viena iš nuostabiausių žmogaus savybių. Mes, agnostikai, nebuvome linkę tenkinti siūlymų, kurio negalima pagrįsti protu. Dabar bandysime papasakoti, kodėl savo dabartinį tikėjimą laikome pagristu. Kodėl manome, kad tikėti yra daug protingiau ir logiškiau nei netikėti. Ir kodėl sakome, kad mūsų anų dienų mąstymas, kai užklupti abejonių pakėlėme rankas ir prisipažinome nieko nesuprantys, buvo silpnas ir prieštaringas. Mūsų alkoholikus palaužė mūsų pačių sukelta krizė. Todėl mes negalėjome įsisukti nuo pasirinkimo ar atidėti į vėlesniam laikui. Privalėjome pažvelgti tiesą akis. Arba Dievas yra viskas, arba jis yra niekas. Arba Dievas yra, arba jo nėra. Ką galėjome pasirinkti? Šioje vietoje akis į akį susidūrėme su tikėjimo klausimu. Mums nepavyko jo išvengti. Kai kurie jau buvome gerokai paėję samprotavimų tiltų ir artėjome prie trokštamo tikėjimo krantų. Naujosios žemės kontūrai ir perspektyvos įžiebė kibirkštėlę pavargusiuose akise ir suteikė gaivinančios drąsos silpnančiai dvasiai. Mus pasitiko draugiškai ištiestos rankos. Buvome dėkingi, kad susipratome ir atsidūrėme čia. Bet kažkodėl dar negalėjome išlipti į krantą. Galbūt toje paskutinėje kelio mylioje per daug rėmėmės protų, kai buvome įpratę, ir nenorėjome prarasti atsparos. Visa tai savaime suprantama, tačiau pažvelkime įdėmiau, ar neatsidūrėme ten, kur esame šiandien, vedami tam tikro tikėjimo? Ar mes nepasitikėjome savo gebėjimu mąstyti? Ar nepasitikėjome savo mąstymu? Ar tai nebuvo tikėjimas? Taip mes tikėjome, klai tikėjome proto Dievu. Taigi supratome, kad tikėjome visą laiką. Taip pat supratome, kad visada ką nors garbinome. Ši žinia mus pašiurpina. Ar mes negarbinome įvairių žmonių, jausmų, daiktų, pinigų, savęs? Ar su kilnesnėmis paskatomis negarbinome saulėlydžio, jūros, gėlės? Kas iš mūsų ko nors nemylėjo ar nemėgo? Ką bendra šie jausmai meilė garbinimas turėjo su grynuoju protu? Galiausiai pamatėme, kad nieko arba beveik nieko. Ar ne iš šių dalykų susideda mūsų gyvenimas? Ar šie jausmai galų gale nenulėmė jo eigos? Neįmanoma teikti, kad netikėjome, nemylėjome ar negarbinome vienai par kitaip. Mes gyvenome, ko ne vien tikėjimu. Įsivaizduok gyvenimą be tikėjimo. Jei egzistuotų tik grinasis protas, jo tiesiog nebūtų. Tačiau mes juk tikėjome gyvenimu, be abejo. Mes negalime įrodyti gyvenimo tokiu pačiu būdu, kaip įrodoma, kad tiesia trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų. Bet jis yra. Ar mes vis dar galime teikti, kad visa yra nekas kita, tik daugybė elektronų, sukurtų iš nieko, nieko nereiškinčių ir skrienčių į nebūtį? Žinoma, kad ne. Elektronai atrodo protingesni negu visa tai, apie ką čia kalbėta. Bent taip teigia chemikai. Taigi matome, kad mąstymas dar ne viskas. Toks mąstymas, kokiu dauguma iš mūsų remiasi, nėra visiškai patikimas, nors ir protingiausiose galvose. Prisimink tuos, kurie įrodinėjo, kad žmogus niekada neskraidys. Mes matėme ir kitokį skrydį, dvasinį žmogaus įsivadavimą ar gebėjimą pakilti virš savo problemų. Mes tik šipsojomės, kai jie sakė, kad tik Dievas šiuos dalykus padarė įmanomus. Mes matėme dvasinį išlaisvėjimą, tačiau mėgome savo sakyti, kad tai netiesa. Iš esmės mes apgaudinėjome save. Kiekvieno vyro, moters ir vaiko širdies gelmėse glūdi pamatinė Dievo idėja. Jie gali užtemdyti didelę nelaimę, pasipūtimas, kitų dalykų garbinimas, tačiau jį išlieka bet kuriuo atveju. Tikėjimo aukštesnė už mus jėga ir stebuklingų šios jėgos pasireiškimų žmonių gyvenime faktai tokie pat seni, kaip ir žmonyje. Galiausiai pamatėme, kad tikėjimas į kokį nors dievą yra mūsų prigimties dalis, panašiai kaip jausmai, kuriuos jaučiame draugui. Kartais mums reikdavo išdrįsti jo ieškoti, tačiau jis visada buvo čia. Faktas, kad jis yra kaip ir mes. Giliai savyje atradome šią didžią tiesą. Galiausiai tik čia jį galima rasti. Bent tai buvo mums. Nedaug te galime paaiškinti plačiau. Jei mūsų pasakojimai padės atsikratyti iš ankstinių nuostatų, leis sąžiningai pamastyti, padrasins, atidžiai pažvelgti į save, panorės tu galėsi prisidėti prie mūsų ir eiti drauge šiuo plačiu keliu. Su tokia nuostata negali nepasisekti. Vieną dieną tu įgysi sąmoningą tikėjimą. Mūsų knygoje sužinosi patirtį žmogaus, kuris mane esas ateistas. Istorija tokia įdomi, kad kai ką papasakosime tuoj pat. Šio žmogaus dvasios pokyčiai buvo dramatiški, tikinami ir jaudinantis. Mūsų draugas buvo pastoriaus sūnus, jis lankė bažnytinę mokyklą ir ėmė maištauti dėl jo nuomonė religinio mokymo pertekliaus. Daugelį metų jį perskėjo nelaimės ir neviltis, jo gyvenimą kartino ir slėgė didžiulės artimiausių giminių bėdos, verslo nesėkmės, beprotybė, mirtina liga, savižudybė, pokario neviltis, ypač alkoholizmas sukėlęs protinį ir fizinį išsekimą privedė jį prie susinaikinimo ribos. Vieną vakarą ligonėje jie aplankė jau patyręs dvasinį pokytį alkoholikas. Mūsų draugas pasibjaurėjęs tulžingai šaukė, jeigu Dievas ir yra, jis nieko nėra padaręs dėl manęs. Vėliau likęs vienas kambariais paklausė save, ar gali būti, kad visi mano pažįstamieji tikintieji klysta. Ieškodamas atsakymo, jis jautėsi taip lyg degtų pragare. Tuomet, kaip žaibas iš giedro dangaus į persodė išganinga mintis, įstumusi visas kitas. Kas tu toks, kad teiktum, jog Dievo nėra? Vyras pasako, kaip išvirto iš lovos ir atsiklopė. Per keletą sekundžių įsitikėjo, kad Dievas yra. Lyg praužus galingai potinio bangai, visos metų metai statytos užtvaros buvo nušluotos. Mūsų draugas atsidūrė beribės jėgos ir meilės akivaizdoje. Jis nuo tilto žengė į krantą. Pirmą kartą jis sąmoningai susidraugavo su kūrėju. Taip mūsų draugo gyvenime buvo padėtas kertinis akmuo. Vėliau jokie sukrėtimai jo neišjudino. Alkoholio problema pradingo. Ji išnyko tą atmintimę naktį prieš daugelį metų. Mintis išgerti niekada nebetėjo, pastaikė vos kelios trumpos pagundos akimirkos, tada jis pajusdavo didžiulį pasišikštėjimą. Tikriausiai jis negalėtų gerti, net jei norėtų. Dievas gražino jam sveiką protą. Kas tai, jei ne pasveikimo stebuklas? Tik jo sandara paprasta. Aplinkybės privertė jį panorėti tikėti. Jis nuolankiai atsidavė savo kūrėjui ir praregėjo. Lygiai taip pat Dievas gražino sveiką mąstymą mums visiems. Šis žmogus praregėjo akimirksniu, kitiems tai vyko daug lėčiau, tačiau jis atėjo pas visus, kurie sąžiningai jo ieškojo. Kai einame į jį, jis atsiveria.